Piektdien Eiropas Savienības ārlietu ministri tiekoties ārkārtas sanāksmē Briselē apsprieda ne tikai satraucošo situāciju tuvajos austrumos Irānā un Irākā. Lielu uzmanību diskusijās bija pievērsta arī krīzei Ziemeļāfrikas valstī Lībijā. Bruņotais konflikts starp divām konkurējošām valdībām sāsinās, ar vien vairāk iejaucas ārējie spēki. Situācija draud iziet ārpus kontroles un tam var būt potenciāli tālajošas sekas. Briseles sanāksmē ārlietu ministriem pievienojās arī apvienoto nāciju sekretāra īpašais pārstāvis Lībijā Gassans Salame. Viņš izcēla vairākus riskus un brīdināja, ka šie riski pastiprinās. Pēc tikšanās atklāja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. Pirmkārt, ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvis izcēla terorisma riskus, balstoties uz informāciju, ka Lībijā atrodas kaujinieki no Sīrijas un Sudānas. Ir arī plašas reģionālās destabilizācijas risks. Lībijas konfliktā iesaistās jauni spēlētāji, arī Krievija un Turcija, un reģiona ģeopolitiskais balanss ir apdraudēts. Bez tā visa konflikta tālāka sāsināšanās nozīmēs arī migrācijas riskus no Lībijas pāri Vidusjūrai uz Eiropu, teica Borels.
Saskaņā ar datiem Lībijā uzturas gandrīz 700 tūkstoši cilvēku no subsahāras Āfrikas un citām valstīm. Viņi visi strādā Lībijā. Ne visi no viņiem vēlas doties uz Eiropu, bet atkarībā no tā, kāda izveidosies situācija Lībijā, viņi var sākt doties uz Eiropu, jo viņi tur var zaudēt darbu.
Bruņotais konflikts starp konkurējošiem grupējumiem cīņā par teritoriju un ietekmi Lībijā turpinās jau gandrīz 10 gadus, kopš 2011. Gadā tika gāvts diktators Muammars Kadafī. Lībijas rietumos galvaspilsētā Tripolē bāzēta apvienoto nāciju atbalstītā premjerministra Fayeza al-Sarraj valdība. To atbalsta Turcija, kas šomēnes uz Lībiju nosūtīja pirmos turku karavīrus palīdzēt Sarraj valdībai. Šo valdību atbalsta arī Katara un lielākā daļa rietumu valstu. Lībijas austrumos Tuburkā savukārt atrodas ietekmīgā Lībijas feldmaršala Halifas Haftara atbalstītā valdība. To atbalsta arī Krievija, kas apsūdzēta par algotņu nosūtīšanu uz Lībiju palīdzēt Haftaram. Ziņots, ka Lībija atrodas ar Kremli saistītās tā dēvētās Wagner grupas kaujinieki. Turcija apgalvo, ka uz vietas atrodas 2,5 tūkstoši Wagneriešu. Maskava to noraida. Haftara galvenie sabiedrotie ir arī Ēģipte, Saudarābija, Jordānija. Haftara spēki pēdējos mēnešos izvērsuši ofensīvu ar mērķi sagrābt Lībijas galvaspilsētu. To pagaidām nav izdevies izdarīt, taču Haftara kaujinieki nonākuši līdz Tripoles pievārtei. Eiropiešu diplomātiskie pūliņi turpinās. Pagājušajā nedēļā Romā feldmaršals Haftars tikās ar Itālijas premjeru. Tuvākajā laikā plānot starptautiska konference par Lībiju. Tā varētu notikt Berlīnē. Vācijas ārlietu ministrs pirms dažām dienām tikās ar Lībijas starptautiski atzītās valdības premjeru Sarraju. Viņš bija ieradies Briselē, lai apspriestos ar Eiropas Savienības līderiem. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas